Labrīt, godātie deputāti. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt 2019. gada 20. septembra Saeimas sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu par nekustamā īpašuma Ozolsalas Ķekavas pagastā Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts galvenā autoceļa projekta E67A7 Ķekavas apvedceļš. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Nacionālās drošības komisija lūdz Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu un to izskatīt pēc likumprojektu nodošanas komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par tiesneses Aijas Orniņas atcelšanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību un iekļaut to sēdes darba kārtībā pirms 14. darba kārtības punkta grozījumi valsts informācijas sistēma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu etikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par 10417 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valstī atbalstīt smagās slimības melanomas slimniekus, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Pavļuts, Skrīde, Voika, Bondars, Bluķe lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ločmeles Luņovas, Dombrovska, Kucina, Švecovas, Agešina iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Regīna Ločmela Luņova.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. Vakardien es uzrakstīju runu šodienas sēdē, šorīt nolēmu no tā vispār atteikties, jo līdz pēdējiem sēdējiem gaidīja Ramons Petravičs atbildes uz saskaņas frakcijas jautājumiem sakarā ar valdības lēmumu un viņas atbalstīto plānu samazināt bezdarbnieku pabalsta apmēru un izmaksas termiņu. Sēdējumu gaidīju, lai pirmkārt izdrukātu, jo gaidīju apjomīgus materiālus, jo kopumā mēs uzdevām septiņus jautājumus. Jo manā praksa bija gadījumi, kad atbildes uz pieprasījumu uz deputātu jautājumiem bija tik apjomīgi, ka nebija iespējas to ielikt datorā un man tika izsniegti dokumenti daļaut tādas 8 mapes. Šeit man arī bija tādas domas, kā tik sāpīga tēma, bezdarbs, pilns ar statistiku, pētījumiem. Jo tieši par pētījumiem mēs arī jautājam, lai saprastu, varbūt tomēr ir tā argumentācija, kur varētu saprast, kāpēc tas tiek darīts, kāpēc termiņš tiek samazināts uz 1 mēnesi, apmērst tur uz tādu summu, un jautājumi bija ļoti konkrēti. Bet, ziniet, es saņēmu 2,5 lapas pusītes atbildes uz 7 jautājumiem. Un vēl papildus lapiņam par to, ko Petrāvičs kundze, kura šorīt, paldies Dievam, šeit ceš, tā kā viņi ir deputāti, šokar nevarēs ierasties, lai es varētu papildus uzdot jums jautājumus. Ja? Un izlasot jūsu interviju Latvijas avīzes, protams, nezinu, vai jūs klātienē bijat vai elektroniski sūtiet, pat interviju Latvijas avīzē bija daudz apjomīgākā un pilnīgākā ar statistiku nekā atbildes Saeimas deputātiem. Tāpēc es jums varētu teikt, ka jūsu atbildes ir pirmkārt demagoģijas piemērs, liecina par absolūtu loģikas trūkumu, un ja to rakstītu students, es noteikti liktu pārakstītu tas darbs, kuram nav nekāda zinātniska pamatojuma. Par loģiku es varētu teikt tikai vienu. Jautājums bija, vai jūs pildāt kādu OECD rekomendāciju pārskatot bezdarbnieku pabalstu apmēru un izmaksas termiņus? Kādu konkrēti? Atbildi. OECD pētījuma cilvēku sasaistā ar darba vietām Latvijā tika novērtēta arī bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanas metode un tā izmaksas ilgums. Tika secināts, ka bezdarbnieka pabalsta izmaksāta summas Latvijā var svārstīties ārkārtīgi plaši. Saskaņā ar OECD datiem Latvijas bezdarbnieka pabalsta apmērs 16. Gadā svārsties no 9 līdz 269% no vidējās algas, un tas var svārstīties no 25 līdz 767% no minimālas algas. Šie diapazoni bija lielākie no visām OECD valstīm, par kurām bija pieejami dati, izņemot iespējams Somiju, kur nebija augšējas robežas. Turpina secinājums. Šie konstatējumi liecina, ka dažkārt pabalsta summa var būt pārāk zema, lai nodrošinātu efektīvu apdrošināšanu pret bezdarbu savukārt citkārt, tā var būt pārāk augsta, lai saglabātu stimulus darba meklēšanai. Ziniet, ar tādiem secinājumiem varētu piedāvāt labklājības ministriju un valdībai kopumā vispār atcelt bezdarbnieka pabalstu. Priekš kam? Lai motivācija augtu, lai tā būtu pilnīga, ir tīpaši tāpēc, kad uz jautājumu, vai uzdevums samazināt bezdarbnieka pabalstus ir atrodams Kariņa valdības deklarācija, deputāti un ministri atbild, panāksim, ka visi Latvijas darbspējīgie iedzīvotāji ir motivēti strādāt. Ja tāda loģika pastāv ministri un valdība, nu tad tiešām atceļam, ir tīpaši tāpēc, ka pat vienkāršie iedzīvotāja prot veikt aprēķinus un atsūta man aprēķinu, ka maksāja 12 mēnešus, valsts vēl uzdzīvojas 660 eiro pāri, ja cilvēks saņem minimālo algu. Lūk tādiem aprēķiniem, tādai loģikai vajadzēja būt jūsu atbildēs, ja? Nevis tukšām runām.
Runas laiks ir beidzies, pretpieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča. Pretpieteikusies, jums runas laiks ir beidzies, jums ir izslēgts mikrofons, pretpieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirmkārt, šis ir nodokļu pārskatīšanas jautājums, kurš tiks skatīts 2021. Gadā, tā kā mēs esam solījuši, nodokļi tiks pārskatīti 2021. Gadā, nevis katru gadu vai pusgadu raustot nodokļus uz vienu vai uz otru pusi. Priekšlikums samazināt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi nav atbalstāms, jo esošās likmes ietveros bez papildus finansējuma speciālajā budžetā savulaik ir ieviesti tādas sociālās apdrošināšanas pabalsti, kā vecāku pabalsts, paternitātes pabalsts, pārdzīvojoša laulātā pabalsts, kā arī dāsnāka kļūsi pensiju indeksācija, kas kopumā prasa ļoti lielus finanšu resursus ar iespaidīgu ilgtermiņa efektu. Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensiju ilgu periodu tika finansētas no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bez finansiālā saguma. Praktiski piemaksas pie pensijas bija jāfinansē no pamatbudžeta. Lai nodrošinātu vismaz minimālo pensiju tiem, kuri valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas veic speciālajos režīmos, autora atlīdzību saņēmēji, pašnodarbinātie, kuri ir apdrošināti tikai pensiju un maksā 5%, mikrouzņēmumu darbinieki saimnieciskās darbības veicēji, kuri maksā patentu maksu, ir nepieciešams papildus finanses speciālajā budžetā. Lai sociālās apdrošināšanas speciālais budžets būtu finansiāli stabils gan pret ekonomisko un finanšu krīžu ietekmēm, gan demogrāfiskajiem novecošanās izaicinājumiem un nodrošināt finanšu saistības arī pret nākotnes pensionāriem, svarīgākais priekšnoteikums ir pietiekams finanšu uzkrājums jeb rezerves fonda veidošana speciālajā budžetā. Par bezdarbnieku pabalstiem darba spēku nepietiekamību var risināt divējādi, izmantojot darba spēka rezervi, tātad bezdarbnieks un darba meklētājus, vai piesaistot ārvalstu darba spēku, kas ir pamatā no trešajām valstīm. Un viens no darba spēka aktivizācijas un motivācijas atgriezties darba tirgū instrumentiem ir arī bezdarbnieku pabalsta sistēma, kas ir atkarīga no atsevišķiem nosacījumiem, kas var būt vairāk vai mazāk motivējoši. Tāpēc lūdzu neatbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 48 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Liepiņa, Stepaņenko, Šmita, Gobzema, Sprūdes iesniegto likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, jums bija nedēļa laika, lai sagatavotos šim balsojumam un vēlreiz pārdomāt par to, kāpēc jūs šeit atrodaties un kādu piemēru jūs rādat sabiedrībai. Un varbūt jūs arī kādā brīdī padomājāt par saviem kolēģiem. Es gribēju minēt jums par piemēru Staķa kungu, kurš pagājušajā sēdē nobalsoja šķietami par, šī likuma projekta nodošana komisijai iekļaušana darba kārtībā, bet, diemžēl, es redzu, ka šeit Staķa kungs ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņš vienkārši kļūdījies balsojumā, diemžēl. Tad jūs varētu arī padomāt, vai jūs gribētu līdzināties tādiem deputātiem, kuriem patīk kažoka apmešana. Varbūt, ka jūs negribētu līdzināties tādiem deputātiem. Kaimiņa kungs pagājušajā saimā, 12. saimā, kopā ar Sudrabas kundzi rosināja līdzīgu likumprojektu, nedaudz maigāku gan jāsaka, tikai viena piemaksa būtu atstājama Saeimas deputātiem klāt pie amata algas. Es personīgi tam nepiekrītu, jo tad ir vēl lielāka konkurence un tad vēl asāka cīņa, tad visās komisijās būs nevis darbs, bet vienkārši cīkstēšanās, bet tas labi, to mēs atstāsim. Un jā, Bondar kungs, piedodiet, bet arī 12. saimā jūs balsojāt par šo likumprojektu. Es droši vien jau nevajag vēlreiz pieminēt to, ka jūs esat apmetis kažoku šoreiz, bet varbūt, ka tiešām jūs par šo nedēļu esat pārdomājuši un varbūt par šo nedēļu jūs esat aizdomājušies arī par to, ka patiesībā, manuprāt, koalīcijas līgums jums jau neliedz atbalstīt šo priekšlikumu, jo tās ir tikai deputātu piemaksas, tās neskar tautsaimniecības attīstību, tās neskar kaut kādus lielos budžeta jautājumus. Un tieši otrādi, šis ir labākais laiks, kad par to runāt, jo mums ir ļoti daudz sociālās grupas, mums ir daudz darbinieku, kuriem šis budžets neatnesīs nekādu prieku. Turpretī saimes deputātiem šis prieks ir garantēts likumā. Un arī piemaksu prieks ir garantēts likumā. Un kā Liepiņas kundze pagājušajā saimes sēdē teica, jūsu piemaksas un alga vēl tikai arī celsies. Līdz ar to, godātie kolēģi, aicinu jūs tiešām atbalstīt šo likumprojektu, jo, ja jūs to neatbalstīsiet, mēs tāpat turpināsim diskusijas, ticiet mums. Un es ļoti gribētu, lai mēs ar jums kopā ieviestu tradīciju to, ka darbs komisijās un konkurence par komisiju vadību izpaustos nevis tajā, kuram gribētos vai kuram pienāktos lielāka piemaksa, bet izpaustos tajā, kuram ir tiešām lielāka kompetence un būtu sacensība, kurš labāk var izprast lietu, kurš labāk šos te procesus pārzina, kurš labāk var vadīt komisiju. Jo pieprasījuma komisijas stāsts mums ir pierādījis to, ka saimā ir ieviesusies kāda ļoti tiešām neglīta tradīcija, kur ir nevis kompetence, bet neapgurstoša cīņa par to, ka kādam pienāktos amats, jo kādam šis amats kaut kā paslīd garām visu laiku. Un visbeidzot, kā opozīcijas deputāti pie frakcijām nepiedrošie deputāti, kuriem nav konsultanti, kuriem varbūt nemaz tik nav tik draudzīgas attiecības ar saimes administrāciju, mēs tomēr lūdzām informāciju par to, cik mēs beigās ietaupīsim, cik mēs tūkstošus vai desmitiem tūkstošus vai simtiem tūkstošus katru gadu varētu ietaupīt, ja mēs atcelt šīs piemaksas. Un man ir jāsaka tā, ka šo informāciju mums pagaidām ir lieguši. Tā ir tikai matemātiska aprēķināma informācija, bet šo informāciju saimes administrācija mums ir pagaidām liegusi. Nedēļas laikā viņi to nav varējusi apstiprināt. Bet tad, kad šī informācija mums būs, mēs vēlreiz nāksim klajā ar anotāciju. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Tātad mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Un, godātie kolēģi, 10 deputāti ir lūguši nolasīt katra deputāta balsojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad mums arī par šo priekšlikumu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu nolasīts katra deputāta balsojums par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 54 atturas nav, līdz ar to lēmums pieņemts balsošanas. Rezultāts netiek nolasīts, bet divi deputāti ir lūguši vārdu ziņojumam par balsošanas motīviem. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labrīt, dargie kolēģi! Manuprāt, deputātiem ir jāatceļ visas kompensācijas par papildu ieņemamajiem amatiem, tajā skaitā par darbu prezidijā, komisiju un arī frakciju vadību. Ieņemtajam amatam papildus deputātu pamatdarbam ir jābūt kā norādei uz konkrētā deputātu spēju uzņemties papildus pienākumus. un ir jābeidz ņirgāties par vēlētājiem, amatos apstiprinot vājus, nekompetentus un viegli manipulējumus cilvēkus. Ir jāpieliek punkts tam, ka ilgstoši ir koalīcijas izradzētie, no kuriem lielākā daļa šeit atrodas pat knapi savākuši vēlētāju balsis. Kaimiņkungs, iespējams, jums ir taisnība, ka būtu jāpaceļ deputāta algas, bet ne tādas kvalitātes parlamentam, kāds tas ir šobrīd. Ir deputāti, kas būtu pelnījuši pārtikt no sēnēm un ogām, kā jūs to sarkastiski minējāt pagājušajā nedēļā, un manuprāt, šis sarkasms bija nevietā. Manuprāt, Saeimas komisija vadība būtu nepieciešams rotēt starp dažādām frakcijām, lai izvairītos no kādai konkrētai partijai vēlam likumprojektu lobēšanas vai tur pretim kādas citas sabiedrībai nepieciešamas iniciatīvas noslēpšanas atvilknē. Tāda lūk ir mana motivācija atbalstīt likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma tālākā virzībā. Paldies!
Vārds deputātei Karīnai Sprūdei ziņojumam par balsošanas motīviem.
Labrīt, cienējā priekšsēdētāja kundze, labrīt, kolēgi. 13. Saeimas deputāts Karīnis Sprūdes ziņojums par balsošanas motīviem par likumprojektu grozījumu valstu un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma. Turpmāk teksta likumprojekts. Papildus, lai jau likumprojektu anotācija minētājiem, Karīna Sprūde norāda, ka tā pilnība atbalsta Saeimas deputāta piemaksu atcelšanu pildot darbu kāda no likuma norādītajiem amatiem. Kā viena no likumprojektu iesniedzējiem, Karīna Sprūde vērš uzmanību uz to, ka sagatavotajā likumprojekta ietverta atteikšanas no piemaksām veicinas brīvprātīgu uz pašiniciatīvu balstītu profesionālu darbu. Kā piemēru vēlos minēt, gadu atpakaļ izveidotas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pašvaldības sistēmas pilnveidošanas apakškomisijas vadītāju darbu. Kurš visu gadu garumā ir pacenties sasaukt vien divas sēdes, no kurām vienu 2019. Gada janvari, bet otru 2019. Gada septembri. Nemaz nerunājot par kādu jautājumu izskatīšanu vai pieminētas apakškomisijas darba rezultātu. Taču likuma noteiktais piemaksas par it kā vadītu komisiju saņem. Daudz efektīvāk būtu, ja ne tikai šajā konkrētajā gadījumā, bet arī citos, amatus pildītu patiešam darbā un darba rezultāti ieinteresētas personas, kuru vienīga motivācija nebūtu piemaksas pie algas vai politiskās konjunktūras nepieciešami ieņemt konkrētu amatu. Tāpat pievēršot uzmanību un diskutējot par minēta līkuma grozījumi, būtu iespējams aktualizēt jautājumu un pārskatīt piemaksu sistēmu un tas liederību arī pašvaldību amatpersonu darbiniekiem. Sevišķi laika, kad tiek izstādota administratīvi teritoriāla reforma, kas ir aktuāls jautājums gan esošas pašvaldību, gan iedzīvotājiem, kuru skārs šī reforma. Esmu pārliecināta, ka šī likumprojekta izskatīšanas un pieņemšanas gaita gan no koalīcijas, gan no opozīcijas deputātu loka radīsies konstruktīvi priekšlikumi, lai izkautu neadekvātu un nesamirīgo valstu un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku piemaksas. Kā jau šī likumprojekta anotācija un mani kolēgi netkarīgi deputātu uzrunas ir minēts, tad šajā likumprojekta pieņemšanas un īstenošanas varētu būt sākums amatu dalīšanas un amatu tirgošanas ēras beigam. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Karīna Sprūde kā viena no likumprojekta iesniedzējiem ir balsojusi par šī likumprojekta iesniegšanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, cerot uz diskusiju, kā arī cerot uz priekšlikumu šī jautājuma sakārtošanai un galu galu tautas interesēm atbilstošu rezultātu. Paldies!
Turpinam ar likumprojektu nodošanu komisijām. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Krauzes, Reznieces, Ozoles, Jelinskas, Auguļa, Valaiņa iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Uldis Augulis.
Augstgadātā saeimas priekšsēdētāja, cienītie kolēģi! lai atbalstītu jaunos vecākus un ļautiem ātrāk atgriezties darba tirgu. Zaļo un zemnieku savienības saimes frakcijas deputāti ir sagatavojuši grozījumus likumā par maternitāti un slimības apdrošināšanu. Pat labam likumā ir noteikts, ka vecāku pabalstu strādājušiem vecākiem ir 30% apjomā no piešķirtā apjoma. Mēs piedāvājam noteikt, ka uz puslodzi vai mazāk strādājošiem vecākiem ar bērnu pēc 3 mēnešu vecuma pabalsts tiek saglabāts pilnā apmērā, bet vecākiem, kuri nodarbināts pilnslodzi, ar bērniem līdz 3 mēnešu vecumā pabalsts tiek izmaksāts 30% apmērā. Uzskatām, ka šādas izmaiņas likumā būs ne tikai atbalsts jaunajām ģimenēm, bet arī sekmēs aktivitāti darba tirgu un līdz ar to tautsaimniecības izaugsmi, jo vecāki nezaudējot valsts pabalstu varēs ātrāk atsākt darba gaitas. Līdzīgi priekšlikumu pagājušajā sēdē bija iesnieguši šī kolēģi no frakcijas attīstībai par, bet atsaukt savus parakstus, acīm redzot, nobaidoties no koalīcijas disciplīnas. Tāpat es aicinātu arī Nacionālo apvienību atbalstīt šo priekšlikumu, kas sevi, jo Nacionālo apvienību sevi ir definējusi kā ģimeņu un demogrāfijas veicinātāji un atbalstītāji. Tā kā kolēģi būsim atbildīgi saprotoši attiecībā uz jaunajām ģimenēm un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Pret pieteikusies runā deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, šī gada 17. septembra ministru kabinetas sēdē ir akceptēta vecāku pabalstu izmaksa strādājošiem proti 75% no piešķirtā vecāku pabalsta. Jautājums iekļauts 2020. Gada budžeta likumprojektu paketē. Priekšlikums maksāt vecāku pabalstu 100% apmēra uz pusslodzi vai mazāk strādājošiem vecākiem nav atbalstāms, jo darba likumā nav definēts jēdziens pusslodzes darbs. Turklāt katram darbiniekam pusslodze varētu būt atšķirīga, un valsts rīcībā nav pilna informācija par darbinieka nostrādāto laiku kalendārajā mēnesī, līdz ar to šādu normu vispār nav iespējams administrēt. Paldies.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 50 atturas 2 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dzintara, Šnore, Skola, Iesalnieka, Indriksonis virzīto likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi! 12. Saimes sasaukuma laikā pirmo reizi kopš 2004. Gada tiks spērts nozīmīgs solis izglītības iestāžu pārējā uz mācībām valsts valodā. Panāktās izmaiņas noteic, ka līdz 21. 22. Mācību gadam tiek nodrošināta visu vidusskolu pārēju uz mācībām tikai latviski, kā arī, ka valodas proporcija 7. 9. Klasē tiek noteikta 80-20, un 1. 6. Klasē 50-50. Lai arī šī saimes vairākuma un ministra kabineta rīcība būtu nosaucama noteikti par izlēmīgu, tomēr nebija skaidra lēmuma par būtiskāko. Proti, ka lai arī nozīmīgs, šis ir tikai solis uz pilnīgu izglītības pārēju valsts valodā no pirmskolas izglītības iestādēm līdz pat vidusskolai. Jaunajai saimai, jaunajai valdībai un katrai saimā pārstāvētai partijai ir jāsniedz atbilde uz šo neatbildēto jautājumu. Vai valodas proporcija palielinājums bija galamērķis, vai tikai solis uz normālu stāvokli, kur valstī ar vienu valsts valodu ir vienota, nevis nošķirta diskriminējoša izglītības sistēma. Godātie kolēģi, piedāvāto likuma grozījumu mērķis ir tuvoties izglītībai valsts valodām. Apzinoties, ka šādu lēmumu pieņemšanai un īstenošanai parasti ir nepieciešams laiks, mēs piedāvājam spert vēl vienu starpsoli, lai risinātu problēmu tieši pirmsskolas izglītības sektorā, kur mūsu ieskatā problēmas ir visakūtākās. Jau 2016. Gadā Rīgas domas atbildīgā komiteja opozīcijas deputātes spiediena rezultātā bija spiest atzīt, ka rindas uz latviešu bērnu dārziem ir ievērojami lielākas nekā rindas uz mazākumu tautību. Uz latviešu bērnu dārziem vai grupām pieteikt 1725 bērni, kamēr uz krievu tikai 784. Lai arī par šiem gadiem rinda uz bērnu dārziem sarūkūs apmēram līdz 1200 bērniem, proporcionāli pieprasījums pēc vietām latviešu grupiņās ir pieaudzis. 38 no Rīgas bērndārziem ir tīri mazākuma tautību bērndārs bez latviešu grupiņām un daļa no tiem ar brīvām vietām. Tāda situācija, ka vecāki vēl sūtīt bērnu latviešu dārziņā un ir spiesti vai izvēlēties maksāt privātā pakalpojuma sniedzējam vai iespējams sūtīt bērnu krievu grupiņā. Godātie kolēģi, tāda situācija nav normāla. Piedāvātie grozījumi abos likuma projektos nosaka pašvaldībai pienākumu katrā tās pirmskolas izglītības iestādē nodrošināt iespēju saņemt pakalpojumu valsts valodā. Šie grozījumi vēl nenozīmē, ka nevar būt arī grupiņas krievu valodā, bet novērstu diskriminējošo stāvokli, kur atrodas ģimenes, kas bērns vēl sūtīt uz dārziņiem valsts valodā. Šovasar Rīgas domas opozīcija mēģināja panākt attiecīga lēmuma pieņemšana pašvaldības līmenī, diemžēl valdošais vairākums bija noraidošs. Tāpēc kolēģi aicinu atbalstīt šī likumprojekta virzību. Acīm redzot, Rīgas domas valdošā vara nespēja apjaust, ka okupācijas laiks ir beidzies un bērni nav pelnījuši, ka viņus tur pagātnes rēgu gūstā. Ja pašvaldība nespēja rīkoties valstiski, tad valsts pienākums ir iejaukties. Aicinu balsot par.
Pret pieteicies runā deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Augsti godātie kolēģi, kas tad īsti ir noticis? No mums te jau pasastīja visticamāk, kas seikošies, protams, ka Rīga, tika atklāta atsevišķi gadījumi, kad latviešu bērns rindu dēļ nespēja tikt latviešu bērnu dārzā blakus savai mājai. Bet izradies, ka blakus krievu bērnu dārza brīvas vietas bija. Vai tas ir slikti? Ja, tas tiešām ir ļoti slikti, ka ir problēmas ar bērnu dārzu pieejamību pastāv. Gan latviešu bērniem, gan krievu valodīgu bērniem. Tad šī atsevišķie gadījumi ir kļuvuši par apspriešanas tēmu, pirmdienas kolosies padomes sēde. Kas pats par sevi ir ļoti labi. Tieši, es tikai ceru, ka kolosies padomē tāpat apspriež jautājumus ar veselības aprūpes pieejamību un skolotāju trūkumu. Nu, darba kārtībā bet tas nav redzams, bet iespējams, ka tos risinā pie sadaļas dažādi. Vai tās problēmas ir jārisinā? Noteikti. Vai tās jārisinā nostādot dažādu tautību vecikos nevienlīdzīgā situācija? Vai kolēce drīz piedāvās arī tāpat risināt rindu jautājumu veselības aprūpi, ka pirmā kārta pacientiem ar pareizu tautību, atbilstoši satversmes preambulē. Bet, kur, ja tā bilde taču ir lielāka, vai ne? Jo mums ir nākamā gada budžeta pieņemšanas laiks, vai visi klātesošie deputāti nav nobalsojuši par 120 miljoniem eiro mediķiem? Pildīsiet likumu? Un kā ar visu laiku ir lielākajai budžeti, kurā nodokļu ieņemumi ir 510 miljonus eiro lielāk, nevar atrast 120 miljonus, lai pildītu šo solījumu? Un kā ar 3x500? Kā iet ar OIK likvidāciju? Jūs vismaz vienu savu solījumu pildīsiet? Un tad kas jādara šai situācijai? Tad vajag uz 1, 2, 3. Nacionāla apvienība... Nacionāla apvienība, nāciet šur. Jāceļ augšu etniskais jautājums. Nu, Nacionālā apvienība taču arī vajag kaut kā novērst savu vēlētāju uzmanību no tā, kā viņi rūpēsies par demogrāfiju nākamajā gadā. Jo budžeta projekts taču ir pilns ar demogrāfijas risinājumiem. Un jaudzimušu skaits valstī jau otru gadu pēc kārtas ir, nu, jūs sapratat, pilns veiksmes stāsts. Nu, Nacionālā apvienība, protams, ir uzdevuma augstumos. Sāc ar bērnu darzu pieejamību, atbilstoši satversmes preambulai, beidz ar laimumu likvidēt jebkādu izglītību krīvu valodu. Nu, kur vairs par sīkumiem. Koalīcija, protams, ir sājusi. Jauna vienotība ar premjeru Kariņu priekšgalu jau gadilē par taisnīgumu triumfu, kad Latvijas nodokļu maksātāja nauda tagad pilnīgi taisnīgi tiks tērēta tikai izglītībai valsts valodu. Protams, ka krīvvalodīgus nodokļu maksātājas Kariņa valdība par cilvēkiem neuzskata. Bet arī valdības vadītājiem taču īsti nav ko pārmest. Viņš izteno savu pirms vairākiem gadiem izteikto sapni. Intervija žurnāla Playboy. Es nolosišu, citēju, mums vajag, lai tie krievi, kas šeit aug, uzaug par latviešu. Mums vajag saprast, ka integrācija vēt uz asimilāciju. Un tam ir jābūt mūsu mērķim – asimilēt viņu bērnus. Nu, ko lai te saka? Katram ir savs sapnis. Viens sapņo par savas tautas labklājību, otrs sapņo par citas tautas asimilāciju. Augsti godātie kolēģi, es jums varu vēlreiz stāstīt par bērnu interesu, par izglītības kvalitāti, par satversmē nostiprinātām minoritāšu tiesu, par starptautiskajiem saistībām, par morālo zelta līkumu, par kristīgiem vērtībām, par Eiropas vērtībām. Bet par to jums saskaņas deputāti jau stāstījuši gadiem ilgi. No visu jums tas ir tukša skaņa. Apskatīt, kolēģi, es gribu tu vērsties arī pie saviem saskaņas kolēģiem. Mums taču ir labi zināms, kāds ir mūsu vēlotāju viedoklis par šo izglītības reformu. Tikai 9% mūsu vēlotāju to atbalsta. 80% uzskata, ka jāriko skaļas protesta akcijas. 65% neatbalsta. Bet uzskata, ka jāmaģina rast kompromisus. Un tikai 5% saka, ka nevajag darīt neko. Mums beidzot jāsaka savam vēlotājam skarba patiesība, ka šeit neviens nekādus kompromisus ar mums meklēt negrasīs. Dar to paliek vienīgais ceļš, kā cīnīties par savam un mūsu bērnu interesu. Paldies!
Kolēģi, mums ir jābalso par likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums vispārējās izglītības likumā, nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 23 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dzintara, Šnores, Skola, Ieselnieka, Indriksones, iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā numur 408 LP 13, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Valērijs Agešins.
Godātie kolēģi! Nacionāla apvienība sagatavojusi arī grozījumus izglītības likumā, kas nosaka pašvaldībām pienākumu nodrošināt izglītības programmu apgūju valsts valodā ikvienā pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde, tai skaitā mazākumu tautību bērnu dārzos, ja to pieprasa bērna vecāki. Mēs atbalstam nostādni, ka izglītības sistēmai ir jāveicina latviešu valodas kvalitatīvā apgūve visos izglītības līmeņos. Tomēr vienlaikus mēs nepiekrītam, ka šo mērķi var sasniegt, liedzot mazākumu tautībām, piederīgām personām, mācībās dzimtajā valodā, nu jau attiecinot šo ierobežojumu uz bērnu dārzu mazuļiem. Diemžēl šie grozījumi skatami kontekstā ar šīs nedēļas koalīcijas padomes sēdi, un skaļiem paziņojumiem par pilnīgu pārēju visas izglītības līmeņos uz mācībām valsts valodā. Starp citu šo paziņojumu atsevišķi koalīcijas partneri izvēlējas kautrīgi nekomentēt. Bet runājot par likuma projektu, likuma projektam ir vairākas svājas vietas un ļoti plašas interpretācijas iespējas. Grozījuma izglītības likumā neparedz saglabāt mazākumu tautību programmas pirmskolas izglītības iestādes un principā negarantē bērniem iespēju apgūt pirmskolas izglītību dzimtajā valodā. Mēs uzskatām, ka šis likumprojekts rada sabiedrībā nevajadzīgu sociālu spriedzi, vienlaikus ir juridisks brāķis un neizpildāms uzdevums vairākām pašvaldībām. Turklāt likumprojekta paredzētie grozījumi prasā budžeta izdevumus. Es vēlos atgādināt likumprojekta autoriem, ka nodokļus mūsu valstī maksā ne tikai latvieši, bet vairāku tautību pārstāvji, Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji. Un iztenojot jebkādas izmaiņas mazākumu tautību izglītības jomā, nav pieļaujams ignorēt satversmē nostiprinātas mazākumu tautību personu tiesības, saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisku un kultūras savdabību. Vienlaikus mums visiem jāatceras un jāsaprot, ka Latvijas sabiedrībā bija, ir un būs etniski daudzveidīgā. Tā vienmēr ir bijis. Un šādi, pārējot uz mazākumu tautībām piederīgu bērnu mācībām latviešu valodā, valsts ignorē savas starptautiskas saistības. Es atgādināšu tikai par diviem faktiem. Vispārējā konvencija par nacionālu minoritāšu aizsardzību, ko Latvija parakstīja un ratificēja, paredz, ka ja ir pietiekams pieprasījums mazākumu tautībām piederīgam personām, jābūt pienācīgam iespējam iegūt izglītību mazākumu tautības valodā teritorijā, kuru viņi apdzīvo vēsturiski vai lielā skaitā. Arī Eiropas drošības un sadarbības organizācijas rekomendācijas iesaka, ka bērnu dārzā mācībām jānotiek bērna pamatvalodā un ka skola mācību programmu vai liela daļa mācību priekšmetu saturu vislabāk būtu pasniegt mazākumu tautību valodā. Tāpēc es aicinu nešķelt Latvijas iedzīvotājus un balsot pret šo likumprojektu. Paldies par uzmanību.
Par pieteicies runā deputāts Jānis Iesalnīgs.
Labrīt, kolēģi! Padomju vara 50 gadus centās rusificēt Latviju. Vēl joprojām Latvijā ir pagasti, kuros nav neviens bērndārs latviešu valodā, latviešu bērniem. Šobrīd šīs padomju varas mantinieki sēž šeit pat zālē kreisajā flangā un cenšās atrast katru iegānstu, lai Latvija nevarētu atgriezties pie normāla stāvokļa, kad valsts nācijai ir tiesības uz izglītību dzimtajā valodā jebkurā Latvijas vietā. Bet viņu skaits mazinās ar katru gadu. Kolēģi, mūsu skaits vairojās. Jūsu laiks ir pagājis interfrontu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā, nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 23 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likuma projektu prečuzīmju likums, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Pavļuta, Skrides, Vojkas, Bondora, Bluķes iesniegto likuma projektu grozījumi atkritumu apsaimniekošanas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Daniels Pavļuts.
Cienījumā saimas priekšsēdētājs kundze, kolēģis, kolēģi, labrīt! Ziniet, man ir tā atkal jāsaka tā situācija, kad man ir jāaicina šo saimu veikt kļūdu labojumu. Līdzīgi, kā mēs pavasara pusē grozījām publisko personu kapitāla daļu likumu, lai beidzot arī uz pašvaldībām attiecinātu pārvaldības prasības, kuras būtu visticamāk novērsušas Rīgas satiksmes nedienas. Tāpat arī atkrituma apsaimniekošanas jomā. Šo likumu pieņēma savulaik 9. saima 2010. gadā. Pēc tam ir bijuši grozījumi, ir bijuši centieni kaut ko uzlabot, bet neveiksmīgi, jo iepriekšējais saimas sastāvos šo kļūdu labojumu nebija iespējams veikt. Ja šos grozījumus, ko mēs šodien piedāvājam, ja tāda likumā būtu bijuši agrāk, tad tīrīgas 20 gadu monopola nebūtu. Tas vienkārši nebūtu iespējams. Jo tīrīgas monopola priekšlikumu Rīgas doma ir varējis piedāvāt tikai tāpēc, ka atkrituma apsaimniekošanas likums to nav novērsis. Mēs solījām, tad, kad viss šī atkrituma sāga un drāma attīstījās Rīgā, mēs solījām, ka šos grozījumus iesniegsim. Pirms pāris nedēļām mēs šo solījumu izteicām, gan es, gan Juris Pūce, varam ministrs. Un te tie ir. Īsumā par būtību mēs tātad piedāvājam grozīt publiskās privātās partnerības procedūras maksimālo termiņu līdz 10 gadiem, kā tika piedāvāts starp citu sākotnē 2009. Gadā, man liekas, vēl ministru kabinetā, pēc tam saimā šeit iegrozīja 20 gadus Tautsaimniecības komisijā. Mēs piedāvājam ierakstīt skaidri un nepārprotam likumā, ka Rīgā nevar būt mazāk par 3 atkrituma apsaimniekošanas zonā. Nevis viena, kā šobrīd ir izdarīts, jo likums neaizliedz. 3, vismaz 3 komersanti, kuri nav viens tirgus dalībnieks. Pašvaldībās, kas ir lielāks par 50 tūkstošiem iedzīvotāju, un es ceru, ka pēc administrīva teritoriālās reformas pabeigšanas šāda pašvaldība būs vairāk, vismaz 2 zonas, vismaz 2 komersanti, kā Liepājā, piemēram, šobrīd. Ne visas pilsētas rīkojas kā Rīga. Ko lūdzu? Par to mēs varēsim komisijā diskutēt. Labi, es laikam nedrīkst sarunāties ar zāli, bet par citiem priekšlikumiem runājot. Mēs atjaunosim likumā arī priekšlikumu, kurš tika svītrojots savulaik, par kuru es vēl valdībā iebildu pret šī punkta svītrošanu, kad tas tika skatīts. Proti atļaut videi draudzīgiem komersantiem, piemēram, lielveikaliem vai ražošanas uzņēmumiem pašiem, tirgu izvēlēties atkrituma kompāniju. Īsumā šie priekšlikumi ir koncentrāts no tiem iebildumiem un priekšlikumiem, ko konkurences padome 10 gadu garumā ir sūtījusi saimai un valdībai. Pēc būtības uztveriet tos kā konkurences padomes priekšlikumus. Līdz ar ko aicinu šodien atbalstīt, diskutēt Tautsaimniecības komisijā, un tiešām priecāšos, ja jūs palīdzēsiet novērst nākotnē tādu atkritumu krīzi, kāda Rīgā bija izveidojusies pirms pāris nedēļām. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Labas godātās saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Šis likumprojekts pirmām kārtām jau būtu bijis vispareizāk, ja šis būtu izgājis vismaz kaut kādā redzējumā arī caur valdības koridoriem, lai visas iesaistītās puses tiktu uzklausītas. Bet tālāk šis izaicinājums nonāks Tautsaimniecības komisijā, un kas man personīgi nepatīk šajā likumprojektā, un kuras redz bažas. Viens jau tas, kad šis tiek risināts šajā, nu teiksim, kā ir tajā Rīgas bardaka fonā, kad šī atkrituma saimniecība nu, nav tā ideālākā šobrīd galvaspilsētā, un tās problēmas, kas ir dēļ galvaspilsētas, var nākties sekt visai Latvijas sabiedrībai, ir diezgan būtiskas, un tur kaut kāds risinājums agrāk vai vēlāk mēs visi būsim kopā spiesti meklēt šos risinājumus. Bet tāda pati situācija, es negribētu teikt, ka tāda situācija ir pārējā Latvijā. Un ir izveidotas kaut kāda veida sistēmas. Iepriekšējā ceturtdienā Nacionālās apvienības pārstāvji minēja, ka labos piemērs ZAO, Vidzemes apsaimniekotāji. Tu jautājums, kā šis te likumprojekts ietekmēs tādus lielus spēlētājus, kas jau šobrīd tirgu piedalās, kas apkalpo veselos reģionus un ļoti veiksmīgi strādā, kurus mēs varam ņemt kā piemērus. Manuprāt, tas būs ļoti, ietekme būs ļoti liela, un kas, ja runājam par konkurenci, visi pareizi, konkurenci vajag, mums vajag arī sasniegt klimata mērķus un citas jautājumus. Tomēr, es domāju, tas būs tādi praktiski sarunas jau komisijā, cik tas ir iespējams pie esošās situācijas un kur tas ir iespējams pie esošās situācijas, jo līgumi jau arī saslēgti arī pa visu pārējo reģionu. Tomēr tas, kas man liekas šeit, tas viszīmīgākais ir tieši šī te piebilde par šiem te uzņēmējiem, tirdzniecības ķēdēm, kas tā varētu tad slēgt šos līgumus pa taisno un izvēloties sev vēlamo piegādātāju. Un saprotiet, tas ir līdzīgi kā ar sabiedrisko transportu. Ja mēs šodien uzliksim uz brīvā tirgus apstākļiem maršrut Rīga Daugavpils, tur būs brīvā konkurence un tur cilvēki brauks un tā cena kļūs, tiešām viņa visticamāk kļūs lētāk. Bet kas šos cilvēks vadās pa reģioniem, tas jautājums paliek neatbildēts, kurš tad apkalpo šos te nerentablos maršrutus. Un tāpat ir ar atkritumiem. Ja jūs atdosiet vienkārši tai peļņas zaļai, tai, nu, tas, ko, protams, jebkurš grib gatavs paņemt kaut šodien ļoti elementāru biznesu, paņemt tieši šo pelnošo daļu. A kurš ņems to nepelnošo daļu? Un kur tie atkritumi paliks? Kas viņus subsidēs tādā gadījumā? Šobrīd, jāatzīst, tas notiek caur kaut kādu veidu šķērsubsīdijām. Vai tā ir pareizākā sistēma? Nu, varbūt var labāk, bet šis piedāvājums, kas šeit ir iekļauts iekšā, viennozīmīgi padarīs atkritumu apsaimniekošanu tarifus dārgākus. Tas kalpo atsevišķu, ļoti konkrētu uzņēmēju interesēm un lobē lielveikalu ķēžu sen lolotu ideju. Es šādu te likumprojektu neatbalstu, un es domāju, ka arī turpmākā likumprojekta gaitā iesniegšu arī priekšnos no savas puses. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 8, likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu, Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Nacionālās drošības koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes pamata sagatavots dokuments, kurā vispusīgi iezīmēta Latvijas nacionālās drošības situācija un noteikti valsts apdraudējuma novēršanas strateģiskie pamatprincipi un prioritātes, kas vēlāk jāņem vērā izstrādājot jaunus politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un rīcības plānus Nacionālās drošības jomā. Atbilstoši Nacionālās drošības likuma 27. pantam, Nacionālās drošības koncepcijas sagatavo ministru kabinets, izskata Nacionālā drošības padome un apstiprina Saima neretāk kā reizi katrā sasaukumā līdz sava pirmā darbības gada 1. Oktobrim. Un sekojot parlamentārajai tradīcijai ar Nacionālās drošības koncepciju iepazīstas un to apspriež arī katra sasaukuma Nacionālā drošības komisija. Mūsu 13. Saeimas sasaukuma Nacionālās drošības komisija šā gada 18. Septembra slēgtā sēdē ir izskatījusi iekšlietu ministra Sandra Ģirģena komisijai iesniegto ministra kabinetam sagatavoto Nacionālās drošības koncepcijas projektu, un komisijā mēs detalizēti pārunājām tajā ietvertos jautājumus, uzklausījām gan par koncepcijas tapšanu un virzību atbildīgo iekšlietu ministru, gan citu ministriju pārstāvis, gan arī valsts drošības iestāžu komentārus. Komisija, izskatot koncepcijas projektu, vienbalsīgi lēma konceptuāli atbalstīt ministra kabineta sagatavotā Nacionālās drošības koncepcijas projekta aktuālo redakciju un komisijas sēdē apspriestos iespējamos grozījumus, Un pēc šādas koncepcijas redakcijas apstiprināšanas ministra kabinetā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā iesniegt to apstiprināšanai Saeimai šā gada 26. septembra sēdē. Mēs arī esam lēmuši, ka neskatoties uz to, ka slēgtas sēdes izskatītos jautājumus publiski var komentēt tikai komisijas vadītājs vai vietnieks viņa uzdevumā par procedūru, kā tas tika izskatīts, var publiski komentēt visi sēdē klāt bijušie Nacionālās drošības komisijas locekļi, viņi arī to dara. Vēlos uzsvērt, ka Nacionālās drošības koncepcija ir publisks politikas plānošanas dokuments, un līdz ar to tajā ietvertie formulējumi ir visaptveroši, taču tikai tādā detalizācijas pakāpē, kāda to Nacionālās drošības jomā pieļauj publiski pieejams dokuments. Koncepcijā ir nozīmīga loma citu tālāku politikas institīvu tālākā izstrādē, un viens no šādiem dokumentiem ir Nacionālās drošības plāns. Tas būs klasificēts dokuments, kurā atšķirībā no šīs koncepcijas būs ietverti gan konkrēti valsts apdraudējumi, neutralizācijas un novēršanas pasākumi, gan arī līdzekļi. Jaunā Nacionālās drošības koncepcija ir tapusi ilgākā laika posmā. To izstrādājas Valsts drošības dienests sadarbībā ar pārējām Valsts drošības iestādēm, Satversmes aizsardzības biroju un militārās izlūkošanas un drošības dienas, kā arī aizsardzības, ārlietu, iekšlietu, kultūras, ekonomikas un satiksmes ministrijām. Atšķirībā no iepriekšējām koncepcijām, šajā Nacionālās drošības koncepcijā apdraudējuma jomas ir aplūkotas daudz detalizētāk, arī izvērstāk atspoguļojot prioritāros virzienus to novēršanai. Īpaši tas attiecināms uz sadaļām, kas veltītas kibertelpai un informatīvai telpai. Nacionālās drošības koncepcija ir plašs dokuments, mums ikvienam ir bijusi iespēja ar to iepazīties, un šodien debatēs arī ir klāt trīs no koncepcijas sagatavošanā iesaistītajiem ministriem – aizsardzības ministrs, iekšlietu ministrs un kultūras ministrs. Kopš 2015. Gada, kad Saeimā tika apstiprināta iepriekšējā Nacionālās drošības koncepcija, starptautiskā drošības vide, diemžēl, nav uzlabojusies. Un domājot par mūsu valsts nacionālo drošību, papildu esošiem konfliktiem un nesaskaņām, mums jārēķinās un jābūt gataviem stāties pretī aizvien jauniem riskiem un apdraudējumiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi, ka arī mūsu Nacionālās drošības plānošanas dokumentos ietverti nevien tradicionālie apdraudējumi veidi, bet tālredzīgi vērst uzmanību arī uz jaunām nākotnes apdraudējumu tendencēm, ar kurām mums jārēķinās un kuru novēršanai ir jābūt gataviem jau šodien. Viens no šādiem globāliem riskiem, kur nedrīkstam izlikties neredzam un kurš pieminēts arī jaunajā Nacionālās drošības plānošanas dokumentā, ir klimatu pārmaiņas starptautiskā drošības dimensija. Klimata pārmaiņas tā nav modas lieta, tās jau šobrīd Eiropas Savienības valstīm, tostarp Latvijai, ir radījušas sociāli ekonomiskos zaudējumus, taču nākotnē tos papildinās arī jauna drošības izaicinājumi. Tāpat nevairs jauns, taču laikā, kad mūsu valsts un sabiedrības pilnvērtīga funkcionēšana ir aizvien vairāk atkarīga no informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, aizvien augstāk mūsu dienas kārtībā esošs uzdevums ir kiberapdraudējumu novēršana. Šajā jomā jāuzteic Latvijas valsts drošības iestādes un informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.lv, kur spēja identificēt un novērst ārvalsts spēcdienestu, kā arī citu kibertelpas subjektu veikts kiberuzbrukumus ir ievērojuši pieaugušas. Jaunajā koncepcijā ietverta virkni prioritāšu kiberapdraudējumu identificēšanai un novēršanai. Ir ļoti svarīgi šo attīstību turpināt un kāpināt savas aizsargas spējas, vienlaikus palielinot arī sabiedrības, tostarp komersantu, izpratni un informētību par labas kiberhigiēnas ievērošanu. Latvijas ģeopolitiskajā situācijā un pati situācija un fakts, ka atrodamies Krievijas ārpolitikas interešu un ietekmes zonā, lielā mērā noteic arī mūsu valsts militārās un nemilitārās drošības riskus un apdraudējumus, kas ietver gan militāru, gan kiberapdraudējumu, gan Krievijas centienus ietekmēt iekšpolitiskos procesus un arī dzen sabiedrisko domu. Tādēļ ļoti svarīgi, ka šajā dokumentā, līdz ar tādām Latvijas nacionālās aizsardzības prioritātēm, kā nacionālo aizsardzības spēju tālāk attīstība un stiprināšana, visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešana, NBS vienība, kaujas gatavības celšana un sabiedrisko spēku klātbūtnes nodrošināšana, ir domāts arī par mūsu valsts iekšējās drošības stiprināšanu. Koncepcijā uzsvērts, ka saliedēta un spēcīga pilsoniskā sabiedrība, kurā pastāv vienota izpratne par pamatvērtībām un valsts ģeopolitisko orientāciju, ir viens no galvenajiem iekšējās drošības elementiem. Mēs zinām, ka patiesi spēcīga un saliedēta var būt tikai tāda sabiedrība, kurā ik viens iedzīvotājs jūtas sociāli un tiesiski droši un pasargāts, tic savai valstī, uzticis tās pārvaldei un pieņem lēmumus balstoties uz informāciju, ko nodrošina uzticami un daudzveidīgi mediji. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi koncepcijā īpaša un izvērsta uzmanība veltīt saliedētas sabiedrības veidošanai, informatīvās telpas aizsardzības pasākumiem, kā arī valsts strateģiskās komunikācijas spēju attīstīšanai. Viens no Nacionālās drošības koncepcijas pamatuzdevumiem ir vienotas izpratnes veidošana valsts pārvaldes institūcijās par pašreizējiem Latvijas nacionālās drošības apdraudējumiem un to pārvarēšanas iespējām. Tajā uzsvērts, ka nacionālās drošības apdraudējuma pārvarēšanā ir jāiesaistās visai valsts pārvaldei, definējot precīzus pasākumus savu spēju stiprināšanai. Vienlaikus nacionālās drošības nodrošināšana nav iespējama bez sabiedrības iesaistas, tādēļ līdzās valsts institūciju centralizēt vadītām darbībām ir būtiska ikviena Latvijas iedzīvotāja atbildīga, atbalstoša un izprotoša attieksme pret valsti un tās drošību. Šīs koncepcijas visaptverošais raksturs un plašais nosaukto apdraudējumu pārvarēšanas novēršanas prioritāšu loks liek mums apzināties, ka mūsu valsts nacionālo drošību veido nevien viņi, mūsu bruņoties spēki, iekšlietu un valsts drošības iestādes mūsu sabiedrotie NATO un Eiropas Savienībā, bet arī mēs dažādos valsts varas un pārvaldes atzaros jautājumos, kas attiecas uz mūsu valsts drošību, ārpolitiku un valsts strateģiskajām interesēm, runājot saskaņot un koordinēt vienā valodā, nododot skaidru un nepārprotam vēstījumu pasaulē, Eiropai un galvenokārt mūsu Latvijas sabiedrībai. Tāpat mēs, kā sabiedrība, būdam vienoti zinoši ieinteresēti, spējīgi atpazīt un novērst riskus savai un valsts drošībai. Kolēģi, jaunās nacionālās drošības koncepcija ir pārdomāts, izsvērts un nozīmīgs nacionālās drošības politikas plānošanas dokuments, kurā ietvertās prioritātes ir visaptverošas, līdzsvarotas un atbilst mūsu nacionālās drošības interesēm un šā brīža apdraudējumiem. Tādēļ Nacionālās drošības komisijas vārdā lūdzu deputātus atbalstīt ministra kabineta sagatavoto Nacionālās drošības koncepciju.
Uzsākam debates. Vārds iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Nacionālās drošības koncepcijas kontekstā vēlos vērst jūsu uzmanību uz saikni starp valsts drošību un valsts attīstību. Kāda tad ir saikne starp valsts attīstību un drošību? Ir pamats uzskatīt, ka cilvēka drošība ir svarīga cilvēka labklājības daļa, un tāpēc drošībai ir jābūt valsts, Latvijas, vienam no galvenajiem attīstības mērķiem. Drošības trūkums ietekmē valsts ekonomisko izaugsmi, katra iedzīvotāja personisko labklājību un samazina valsts tagadnes un nākotnes iespējas. Fragmentāra politika nespēja saskatīt kopsakarības un cēloņsakarības, nepamatotas prioritātes bez efektivitātes novērtējuma, neskaidru un nopaļotu mērķi, finanšu līdzekļu manuāla pārdale, nestiprinot pilnvērtīgi valsts iekšējo drošību, cēloniski noved pie fiziska cilvēka drošības trūkuma, bremzē valsts ekonomisko izaugsmi, potenciālu, kas likumsakarīgi noved arī pie iedzīvotāja nevienlīdzības, sociālās noslāņošanās, spriedzes, fiziskas valsts pamešanas un rada augsni potenciālajiem konfliktiem, kas attiecīgi ir risks visaptvarošai drošībai un valsts suverenitātei. Nacionālā drošības koncepcija satura izvērstu risku analīzi, tā kā burtiski tikko faktiski atreferēja Nacionālās drošības komisijas kolēģis. Kādas tad ir pierādītas saiknes starp valsts attīstību un drošību? Nacionālā drošības koncepcija satura pareizu formulu. Valsts drošības pamatā ir pienākums stiprināt valsts iekšējo un ārējo drošību ar saliedētu lojālu sabiedrību, ar katra indivīda izpratni un brīvu gribu aizstāvēt savu valsti dzimteni Latviju. Sabiedrības neusticēšanās valsts institūcijām, amatpersonām rada drošības riskus, Tāpēc būtu svarīgi veidot dialogu ar sabiedrību un strādāt valsts sabiedrības interesēs. Un es tiešām esmu pārliecināts, ka valsts ārējā un iekšējā drošība ir neatraujama daļa no valsts attīstības procesiem, un šāda saikne rodam un lasām arī Nacionālās drošības koncepcijā. Manuāla valsts budžeta līdzekļu pārdule pēc politisko partiju prioritātēm, atkarībā no tā, kāda ministrija nonākusi kāda politiskā spēka paspārnē, bez dziļākas izpratnes un ekonomisko iegūmu analīzes, neveicina ilgtermiņā stabilu, pieaugošu valsts attīstību un progresu. Un mēs šobrīd mainām šo izpratni par valsts attīstību un drošības konceptu. Valstī pilnvērtīgi ir jāizmanto savus potenciālus, un budžeta plānošanas periodos jāspēj pilnvērtīgi apmierināt visas valsts funkcijas, kas cēloniski vairo iedzīvotāju labklājību un drošību. Tātad mēs atkal nonākam pie pamata naratīva – atrast likumsakarības, kuras ģenerē valsts attīstības procesus, un kāpēc mēs pilnvērtīgi nenovērtējam valsts iekšējās drošības potenciālu kā Latvijas attīstības stūrakmeni. Es teiktu valsts brendu starptautiskajā arēnā un visas pasaules un Eiropas drošības risku fonā un šo realitāti. Mēs redzam, ka drošības riski pieaug. Drošības riski pasaulē un Eiropas Savienībā tiešām pieaug. Terorisms, kiberdrošība, organizētā noziedzība. Kapitāls vienmēr meklē drošu un tiesisku, ekonomiski pievilcīgu un telpu, un tai, manuprāt, ir jābūt Latvijai. Es tiešām ticu, ka drošība ir Latvijas iPhones, jeb Skype. Visbeidzot, kas tad ir cilvēka drošība tās plašākajā izpratnē? Cilvēktiesības, efektīva un tiesiska valsts pārvalde, piekļuva kvalitatīvai izglītībai, veselības aprūpei. Bet kā tad to visu ir iespējams nodrošināt, ja likumsakarīgi mēs neveltam pietiekumus resursus šo risku novēršanai, kas liec pilnvērtīgi justies cilvēkiem droši un dzīvot pilnvērtīgu un cienīgu dzīvi? Ēnu ekonomika, korupcija, finanšu noziegumi, krāpšanās ar nodokļiem, organizētā noziedzība, kura patstāvīgi meklē ceļus kādā veidā iesakņoties un nostiprināties valsts pārvaldē, politikā, tiesību sargājošās iestādēs un tiesas sistēmā. Ja šie visi riski netiek būtiski samazināti un tam netiek veltīti pienācīgi resursi, mēs nevaram pilnvērtīgi runāt par valsts visaptvarošu attīstību, drošību un nākotnes attīstības perspektīvām. Tāpēc, godātie kolēģi, es tomēr lūgtu akceptēt Nacionālā drošības koncepciju. Mēs noteikti strādāsim pie Nacionālā drošības plāna, kurā paredzēsim precīzus rīkus, kādā veidā novērš šos riskus, kādā veidā mēs potenciāli plānveidīgi un ar zināmām likumsakarībām attīstīsim šo valsti un cilvēku labklājību. Paldies! Paldies
iekšlietu ministram, vārds kultūras ministram Naurim Puntulim.
Ļoti cienītās saimes priekšsēdētājas kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti. Šī Nacionālās drošības koncepcija ir valsts pastāvēšanai un valsts drošībai ļoti nozīmīgs dokuments, uz kā bāzes tad tiks izstrādāts Nacionālās drošības plāns un jau precīzi tā rīcības virziena. Tā ir skaitā jomā, kuras atrodas kultūras ministrijas pāraudzībā, tā ir skaitā jomās, kurās kultūras ministrija jau ir iesniegusi savus priekšlikumus un līdzdarbojusies šī dokumenta tapšanas gaitā un priekšlikumi ir iekļauti šī Nacionālās drošības koncepcijā. Kultūras ministrija ir gatava turpināt darbu arī pie Nacionālās drošības plāna un precīziem tā rīcības virzieniem kultūra politikā, mediju telpas stiprināšanā un mediju pratībā un, protams, arī saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā. Nacionālās drošības koncepcija apstiprina to, ka valsts pastāvēšanas princips ir ne tikai politiķu, bet tik viena sabiedrības locekļa kopēja atbildība. Un šī Nacionālās drošības koncepcija ļaus precīzāk traktēt rīcības virzienas kultūra politikas jomās kā nacionālas drošības jautājums. Es aicinu Saim atbalstīt Nacionālās drošības koncepciju.
Vārds aizsardzības ministram Ārtim Pabrikam.
Godātā Saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, deputāti, pozīcija, opozīcija. Šodien ir, manuprāt, svarīgs balsojums, un, manuprāt, šī diskusija par Nacionālās drošības koncepciju arī ir ļoti būtiska, jo pēdējos gados drošības situācija Baltijas reģionā, Baltijas jūras reģionā, Ziemeļa Eiropā un pasaulē kopumā ir mainījusies. Pēc Ukrainas kara sākuma 2014. Gadā ir sāsinājušās attiecības starp Eiropu, Eiropas Savienības dalību valstīm, NATO dalību valstīm no vienas puses un Krieviju no otras puses, ir bijuši pārkāpti virkne starptautisko līgumu un norunu, un pats galvenais ir zudusi savstarpējā uzticība. Jebkad, kad mēs runājam par starptautiskajām attiecībām, par drošību, tad starp valstīm un starp cilvēkiem ļoti būtiski ir, lai pastāvētu uzticību. Jo citādi var slēgt kādus līgumus grib, bet tam ir tikai papīra vērtība, ja valstis un cilvēki nav gatavi pie šiem līgumiem un norunām turēties. Pašreiz mēs esam šādā situācijā. Skatoties uz Latvijas un Baltijas ģeopolitiku, mēs, diemžēl, nekad neesam bijusi valsts vai ģeogrāfiskā vieta, kas nevien neinteresētu. Savā ziņā tas pat ir labi, tāpēc, ka tad, kad ir miera laiks, tad, protams, mēs varam zelt un plaukt, jo šeit brauc ar mums grib tirgoties, ar mums grib sadarboties, šeit grib investēt. Bet, ja pienāk kara apstākļi vai krīzes apstākļi, tad mēs esam pirmie, kas bieži cieši. Par to liecina kaut vai mūsu demogrāfija. Ja 1913. Gadā Latvijas teritorijā dzīvoja ap 2,6 miljonu iedzīvotāji, Somijā tajā laikā bija ap 3 miljoni, tad pašreiz Latvijā ir 2 miljoni un Somijā virs 5 miljoni. Tie ir divi pasaules kari, tas ir komunisma režīms, tā ir padomju okupācija, tā ir mūsu pilsoņu emigrācija un visas pārējās sekas kopumā, par ko mēs maksājam. Mēs esam apņēmības pilni, nekad vairāk šādas krīzes nepieļaut un būtiem gatavi. Līdz ar to, kā šajā Nacionālās drošības koncepcijā ir minēts, ir vajadzīga visaptvaroša sabiedrības atbilde. Tas nozīmē, ka pirmām kārtām mums ir jāmaina sabiedrības domāšana un sabiedrības kultūra attiecībā par drošības jautājumiem. Mēs aizsardzības ministrijā esam veikuši virknu pasākumu, lai veicinātu šīs attieksmes un domāšanas maiņu Latvijas sabiedrībā. Mēs redzam, ka mums ir jādarbojas pretī ļoti spēcīgai propagandas mašīnai, kas nāk caur citu valstu kontrolētiem masu saziņas līdzekļiem, kas cenšas sašķelt un fragmentēt Eiropas Savienību, kas cenšas sašķelt un fragmentēt NATO un vispār rietumu sabiedrību un arī mūsu valsti. Mēs redzam, ka pastāvīgi notiek kiberuzbrukumi. Protams, ka mēs nesēžam rokas klēpī salikuši. Mēs esam nostiprinājuši savu kiberaizsardzību Latvijā. Mēs esam labā līmenī šeit. Mēs esam atvēruši NATO Excellence centru strateģiskās komunikācijas jautājumos, kas pēdējos gados ir ieguvusi pasaulē lielu atzinību. Mēs domājam arī par tā saucamās visaptvarošās valsts aizsardzības ieviešanu Latvijā. Ko tas nozīmē? Iepriekš par to būtu runājuši kā vienkārši totālo valsts aizsardzību. Mēs šeit pārņemam pieredzi no tādām kaimiņu valstīm, kurā šī lieta ir bijusi jau iesakņojusies, kā piemēram Somija, Zviedrija, Norvēģija. Un tas nozīmē, ka mēs savā aizsardzībā un drošībā nākotnē vēlamies stāvēt uz divām kājām, ne tikai uz vienas. Tā viena ir NATO un šī te NATO iekšējā solidaritāte, ko garantē mūsu sabiedrotie arī šodien ar savu klātbūtni Latvijas teritorijā, kur uzturās vairāk nekā 9 dalību valstis. Bet mēs vēlamies arī, lai Latvijas sabiedrība šeit izdarītu maksimāli daudz, kas nozīmē Latvijas valsts institūciju ciešu sadarbību ar pašvaldībām, ar uzņēmējiem un arī ar sabiedrību. Sabiedrībai un ģimenēm ir jābūt gataviem krīzes situācijai un jāzina, ko viņas varēs darīt, pirmās 72 stundas ir šāda krīze pienāks. Mēs plānojam arī Latvijas izglītības sistēmā ieviest aizsardzības mācību viena diena mēnesī, kas sagatavos mūsu jauniešus dažādām krīzes situācijām, veicinās savstarpējo uzticēšanos un solidaritāti un neliks mums tik pārsteigtiem, ja gadījumā mēs nonākam nedod Dievs kādas krīzes situācijā.
Mēs debašu laiks beidzies.
Mēs arī esam, es to beigšu, mēs arī esam plānojuši Latvijā atvērt pirmo kadetskolu, kas sagatavos mūsu jauno virsniecības pāvus.
Ministri, jūs varat lūgt vēl papildu debašu laiku divas minūtes, ja nepieciešams.
Es domāju, ka es nobeigšu tulītās arī šo runu.
Debašu laiks ir beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi par papildus laika? Nav iebildumu, tad vēl papildus divas minūtes.
Jā, paldies par papildus laiku. Es negribu vilkt pārā garumā savu uzrunu. Es gribētu teikt, ka ir daudz darāmā, un es gribētu pateikt paldies iekšlietu ministrijai un valsts drošības dienestam par to, ka šī nacionālās drošības koncepcija ir sagatavota. Mēs no aizsardzības ministrijas puses, no bruņoto spēku puses esam pielikuši arī savu ārtavu, lai šī koncepcija taptu. Es domāju, ka mēs varēsim šo jautājumu turpināt, diskutēt arī nākošā gada sākumā, kad mēs runāsim par ārlietām, par mūsu, teiksim, gadskārtējā diskusija par ārpolitiku būs, jo arī šeit mēs piedalīsimies no iekšlietu un, teiksim tā, aizsardzības ministrijas struktūrām. Šajā konkrētā gadījumā nacionālās drošības koncepcija ir ļoti realistiski ataino to situāciju, kas ir mūsu reģionā, un tā arī parāda to, ka ar katru gadu mēs paliekam arvien nobriedušāki un gatavāki dažādām krīzēm, kuras cerams nekad nepienāks, jo mēs veicinām šo te noturību, un ja mūsu potenciālais oponents, es pat negribētu teikt ienaidnieks, saprot, ka mēs esam gatavi šādām krīzēm, tad viņam būs ļoti maz apetīti vienkārši kaut ko uzsākt. Novēlu veiksmi mums visiem, un lai mums nekad nebūtu par maz drošības. Paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies iekšlietu, kultūras un aizsardzības ministrijam par debatēm Saeimas sēdē. Turpinām debates. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, kopš 2001. Gada 11. Septembra katra nopietna valsts savā nacionālās drošības koncepcijā ir ietvērusi finanšu nozari. Man prieks, ka beidzot arī 2019. Gada septembrī Latvija savā nacionālās drošības koncepcijā ir ietvērusi finanšu nozari, jo tā koncepcija, kuru apstiprinājām 2015. Gada 26. Novembrī par finanšu nozari nebija nevārda. Un man prieks, ka šajā laikā valsts institūcijās un privātajā sektorā ir izveidojis. Ir izveidojusies gan izpratne, gan koordinācija, gan komunikācija. Un tas, protams, padara Latviju par nopietnāku finanšu nozares spēlētāju pasaulē. Nākotnē, protams, ierakstot, ka mums ir jāpilnveido finanšu nozares uzraudzība, es to varbūt vēlētos definēt mazliet citādāk. Ka Latvijai ir jāiekļaujās pilnvērtīgāk globālajā pasaules finanšu industrijā. Un tas nozīmē gan privātajā sektorā, gan publiskā sektora sadarbībā un uzraudzībā. Un tas ir nopietns izaicinājums. Kas ir tie nākamie soļi? Tie nākamie soļi mums ir ļoti vienkārši. Tie nākamie soļi mums ir nākamajiem 4 gadiem vai 5 gadiem izvēlēties tās amatpersonas, kuras vadīs Finanšu kapitāla tirgus komisiju un Latvijas banku, un tas ir ļoti nopietni, jo, lai kā mums gribētos, ka viss nosaka institūcijas likumi, noteikumi, mums ir ļoti svarīgi arī tie individi, kuri vada šīs institūcijas, uzliek šos te akcentus, kuri ir šīm institūcijām svarīgi, un tas padara Latviju vai nu stiprāku vai vājāku pasaules finanšu industrijā. Tāpēc, kolēģi, tie nākamie soļi ir ļoti skaidri. Ilgtermiņā, jeb 4 gados iekļaušanās pasaules finanšu industrijā, tie ir būtiska sastāvdaļa. Un varbūt postscriptum, jeb PS. Es ceru, ka šajos četros gados mums acis ir atvērušās, ka ne visi tie finanšu industrijas spēlētāji, un tas nav tikai bankas, kuri nāk no ārzemēm, ir uzticami un droši sadarbības partneri. Tā kā vērtēsim visus un sapratīsim, no kura kādi riski nāk. Paldies!
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, pēc Nacionālas drošības koncepcijas apstiprināšanas tiks uzsākts darbs pie Nacionālas drošības plāna izstrādes. Tajā ietverot konkrētus valsts institūcijām saistošus pasākumus, kuri iztenojami ar valsts drošību saistu apdraudējumu mazināšanai. Tāpēc es vēlos pievērst autoru arī ministra kabineta uzmanību atsevišķam jomam un detaļām, izteikt savu viedokli par pamatprincipiem un prioritātēm, kurus es ceru valdībā ņems vērā. Katrā gadījumā pie atsevišķam tēzēm es piestrādātu citīgāk un atsevišķam novitātēm pievērstu vairāk uzmanības. Nacionālas drošības koncepcija ir uzsvērts, ka iekšējā drošība ir saistīta ar Latvijas iedzīvotāju drošības sajūtu ikdienā sociāli-ekonomisku situāciju valstī. Un viens no galvenajiem iekšējas drošības elementiem ir saliedieta sabiedrībā. Jaņem vērā tas, ka sabiedrības vienotību, attīstību un saskaņu ietekmē iedzīvotāju dažādas vēsturiskas pieredzes un vērtību orientācijas un atšķirīgā vēsturiskā atmiņā. Vienlaikus Latvijas sabiedrībā pieaug sociālā nevienlīdzība, daļa iedzīvotāju nejūtas droši par savu materiālu stāvokli un iespējām nākotnē. Vai tad varbūt savādāk mūsu valstī? Domāju, ka vismaz pagaidām nē, jo ministru prezidents Krišiņš Kariņš, piemēram, vērtē, ka 2020. Gada budžets ir sociāli atbildīgs. Vienlaikus viņa valdības ministri, piemēram, Ilze Viņcele pauš, ka pieviltus daudzu veselības nozare strādājošu cerības. Arī kultūras ministrs Nauris Puntulis spriež, ka nākamgad paredzētais algu un palielinājums kultūras nozare ir vien ugunsgrēka dzēšanā. Es uzskatu, ka pēdējos gados arī šogad, veidojot valsts budžetu, iezemējas jaunā un diezgan nepatikāma tendence nepildīt solīto par to, kas ierakstīts nozares likumos. Un es domāju, šī gadījumā gan augstākas izglītības finansējumu, gan līdzekļus mediķu atalgojumam, gan citas jomas. Tāpēc nav brīnums, ka iekšējas drošības vidi negatīvi ietekmē sabiedrības zema uzticībā valsts pārvaldei un politiskajām partijām, kas biedru skaita ziņā ir mazskaitlīgas un saskaras ar grūtībām nodrošināt stabilu darbību ilgtermiņā. Nacionālas drošības koncepcija vairāk kārt ir uzsvērts, kā viena no prioritātēm iekšējai drošībai un konstitucionālai iekārtai rādīt apdraudējuma novēršanai ir saliedēt sabiedrības veidošanā. Un koncepcijā šoreiz iestrādātas principiāli jaunas tēzes un pieejas. Autori uzskata, ka saliedētu sabiedrību veido arī Latvijā dzīvojušas mazakumtautības, tāpēc valstī ir jāizteno iekļaujoša mazakumtautību politikā, iesaistot tās sabiedriski politiskos procesus un lēmumu pieņemšanā. Un burtiski tur ir teikts, ka svarīgi ir veicināt mazakumu tautību pārstāvju, aktīvu iesaistīšanos pašvaldību un valsts pārvaldes darbā. Rodas vairāki jautājumi koncepcijas autoriem, kādi varētu būt praktiskie soļi, kā tas izskatīsies reālajā dzīvē, un vai šī gadījumā ir runa par pozitīvu diskrimināciju, par kvotām valsts pārvalde vai par kaut ko citu. Vēl viens nacionālas drošības koncepcijas autoru ieteikums sabiedriskajiem mēdījiem ir jāuzrunā dažādas smērķa auditorijas, un viena no Latvijas sabiedrisku mēdīju specifiskajām mērķa auditorijām ir Latvijas mazākuma tautības. Šai mērķa auditorijai ir jārādā un jāpiedāvā kvalitatīva un saprotama alternatīva Krievijas informatīvo telpu pastāvošajiem informācijas avotiem nodrošināt izvēles iespējas. Un es neesmu pārliecināts, ka Latvijas sabiedriska televīzija, piemēram, tiek galā un tiks galā ar šo uzdevumu. Diemžēl problēmu un neatbildētu jautājumu ir ļoti daudz, un es nezinu, vai ministru kabinets, iekšlietu ministrs vai citi klātesošie ministri varas uz šiem jautājumiem atbildēt. Katrā gadījumā es būšu priecīgs, ja atbildēsiet. Paldies par uzmanību.
Tā Raudas kundze, vai jums pietiks ar divām minūtēm? Nu jau vienu, tad acīm redzot debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin Saeimas deputāts Nikolajs Kavānavs, un mēs viņu sveicam. Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti?
Nav reģistrējušies deputāti Ilmārs Durītis, Kaspars Ģirģins, Inese Ikstena, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte, Durītis ir, Janīna Kursīte, Anita Muižniece, Ārturs Toms Pleš, Eriks Pucens ir, Mārtiņš Staķis, Inese Voika ir.
Pārtraukums līdz 11.